Σφίγγω ήσυχα, πονετικά, ένα σβόλο χώμα στη φούχτα μου. Το κρατούσα το χώμα ετούτο πάντα μαζί μου σε όλες μου τις περιπλάνησες. Και στις μεγάλες μου αγωνίες το σφίγγα μέσα στη φούχτα μου και έπαιρνα δύναμη. Δύναμη μεγάλη, σαν να σφίγγα το χέρι φίλου αγαπημένου.
Φίλες και φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, του Παγκόσμιου Ραδιοφώνου, καλημέρα, καλησπέρα από την πατρίδα. Εδώ από την Αθήνα, από τα στούντιο στην Αγία Παρασκευή, είναι η εκπομπή της ψυχής μου «Το χώμα». Ο Άγγελος Φιλντισάκος είναι στην κονσόλα του ήχου απόψε. Ο Άγγελος Σταθόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε εδώ παρέα για την επόμενη ώρα.
Στο βοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι. Θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Ξανά του κόσμου η παγωνιά και η ερμηνεία. Πώς να τη γιατρέψει στην παλιά πληγή, βαθιά με στην ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι. Θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.
Ξεκινήσαμε με το ταξίδι στα Κύθυρα, γιατί από εκεί καταγόταν η μητέρα του ποιητή για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, του Λευκάδιου Χέρν. Η Ρόζα Κασιμάτη ήταν η μητέρα του Λευκάδιου Χέρν. Ο Ιρλανδός, ο πατέρας του, αξιωματικός, ήταν γιος Ιρλανδού αξιωματικού του Βρετανικού στρατού. Η Ρόζα Κασιμάτη, η μητέρα του, που καταγόταν από τα Κύθυρα. Ο Λευκάδιος Χέρν, ο οποίος θεωρείται ο εθνικός ποιητής της Ιαπωνίας. Στην Αμερική ο Λευκάδιος, που πέρασε και από εκεί, θα τα πούμε όλα αυτά για τη διαδρομή του, είναι διάσημος για τα κείμενά του για την πόλη της Νέας Ορλεάνης, που βασισμένα στη δεκαετή διαμονή του εκεί, ενώ στην Ιαπωνία είναι γνωστός για τα βιβλία του και ιδιαίτερα για τις συλλογές του, για τους ιαπωνικούς θρύλους και τις ιστορίες φαντασμάτων. 2 ετών ήταν όταν ο πατέρας του, Κάρολος Χέρν, πήγε στην οικογένειά του στο Δουβλίνο. Η Ρόζα, ευγενούς καταγωγής και κόρη του Αντωνίου Κασιμάτη, δεν άντεξε το αυστηρό περιβάλλον, την ξενιτιά, και μετά το χωρισμό της γύρισε στα Κύθυρα όταν ο Λευκάδιος ήταν μόλις 4 ετών. Ο πατέρας του, στρατιωτικός χειρουργός στο Βρετανικό σώμα, ανέθεσε την επιμέλεια του γιού του στη συγγενή του Σάρα Μπρέναν. Εκεί βίωσε την απώλεια της μητρικής αγκαλιάς, ενώ σε ένα παιχνίδι με τους συμμαθητές του 16 ετών έχασε το αριστερό του μάτι. 19 ετών ήταν που μετανάστευσε στην Αμερική, σε συνθήκες εκεί ζει, σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, μέχρι να εξασφαλίσει μια θέση στην εφημερίδα του Cincinnati, την Daily Enquirer. Εκεί παντρεύεται, όμως ο γάμος με έγχρωμη γυναίκα είναι απαγορευμένος και προκαλεί την απόλυσή του και την επιστροφή στην απόγνωση. Μετά το διαζύγιο βρίσκεται στη Νέα Ορλεάνη, όπου ανακαλύπτει έναν κόσμο εξωτικό, πολύχρωμο. Ακολουθεί ένα πέρασμα, ένα διετές πέρασμα από τη Μαρτινίκα και κατόπιν μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη για να πάρει το δρόμο που οδηγεί στην Ιαπωνία. Εκεί ο Χέρν θα συναντήσει έναν καινούριο κόσμο. Παντρεύεται τη Τζουσόκο Κοϊζούμι και παίρνει το όνομα Γιάκουμο Κοϊζούμι. Μαζί της έκανε και 4 παιδιά.
Σε δρόμους μακρινούς την τύχη πουλάνε μονάχοι και πάνε. Η μέρα τους πονά, μα η νύχτα τους θυμάται. Σε πόλεις σκότεινες σαν ίσκι διαβαίνουν και φεύγουν και μένουν. Στα χέρια τους ταχνά ο θάνατος κοιμάται.
Για τον ποιητή με τη μυθιστορηματική ζωή θα μας μιλήσουν σήμερα η Διευθύντρια του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης της Κέρκυρας, η κυρία Δέσποινα Ζερνιώτη, και ο κύριος Τάκης Ευσταθίου, συλλέκτης έργων τέχνης, ο οποίος αγκάλιασε την πνευματική κληρονομιά του Λευκάδιου και με συνεχείς και πολυετής προσπάθειες κατάφερε να την κοινωνήσει και στη χώρα μας. Σήμερα οι κατοικίες του Λευκάδιου στην Ιαπωνία, τη Νέα Υόρκη, το Δουβλίνο αποτελούν ιστορικά σημεία μνήμης και στη Λευκάδα το σπίτι που γεννήθηκε έχει έντονο το στίγμα της παρουσίας του. Εκεί ρίζωσε ο Λευκάδιος Χέρν στην Άπο Ανατολή, εργάστηκε ως δάσκαλος αγγλικών και συγγραφέας μέχρι το θάνατό του, που πέθανε ήταν 54 ετών μόνο. Εκεί αφηγήθηκε στο χαρτί παραδοσιακές ιστορίες, σκοτεινούς μύθους, αλόκοτες δοξασίες, παγερές νύχτες με φαντάσματα, νεαρού σαμουράι και ματωμένα ξύφη. Η πρίκα που άφησε είναι 4.000 σελίδων και ένας πολυπολιτισμικός μύθος, αναζητώντας τη φωνή που έλεγε «Πάντα ιστορίες που με έκαναν να αναρριγώ από το κεφάλι ως τα πόδια, από την ευχαρίστηση», όπως περιγράφει στο όνειρο καλοκαιρινής ημέρας.
Ίσα φτερά βυζαντινό μου βλέμμα. Αρχαγγελοί χορεύανε στο αίμα. Και ένα τραγούδι μέσα στη φωνή μου μου γύρευε μια έξω κινδύνου. Νεάρεα και Τρίπολη και Σύρα, όμορφη σχολισμένη μου Πορφύρα, Γύρος και Παλωνιά και Μυτιλίνη, μοίρα μου πελαγής και αγνωνιοσύνη, χαλκίνο το τραγούδι μας στο στόμα. Τρελή φίλη που κλαίει και γελάει, με έναν καημό κοιμάται και ξυπνάει. Να σπείρει τα πελάγι με σιτάρι για να θερήσει το μαργαριτάρι. Γιάννενα και Τρίπολη και Κρήτη, ρίζα μου περηφάνια ψιλορίτη, Σάτουνα και νησιά της αγωνίας, φλέβα μου μυστική της Ιωνίας. Χαρκινό το τραγούδι μας στο στόμα, τίποτε δεν το θύμωσε ακόμα.
Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή της ψυχής μου, το Χώμα. Ο Άγγελος Σταθόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Μια εκπομπή αφιερωμένη στον Έλληνο-Ιρλανδικής καταγωγής ποιητή, εθνικό ποιητή της Ιαπωνίας, τον Λευκάδιο Χέρν. Όπως σας είπα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Δέσποινα Ζερνιώτη, διευθύντρια Μουσείου Ασιατικής Τέχνης στην Κέρκυρα. Καλησπέρα σας, κυρία Ζερνιώτη.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να συμμετέχετε εδώ στην εκπομπή για τον Λευκάδιο Χέρν. Να πω ότι έχετε πάει πολλές φορές λόγω της δουλειάς σας στην Ιαπωνία, οπότε θα μας μεταφέρετε ενδιαφέροντα πράγματα από εκεί για το Λευκάδιο. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να ρωτήσω, τι σας κίνησε το ενδιαφέρον, εκτός από ότι φαντάζομαι γνωριστήκατε με τον κύριο Ευσταθίου που θα μιλήσουμε και μετά από εσάς, με τον Λευκάδιο Χέρν, το ενδιαφέρον σας και πότε τον γνωρίσατε, έτσι, μέσα από τα βιβλία του βέβαια.
Βέβαια. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον Τάκη τον Ευσταθίου, γιατί χωρίς τη δωρεά της συλλογής του στο Κρατικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας, ίσως σήμερα να μην ήμουν κοντά σας, καθώς δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το Λευκάδιο, και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη αφορμή να ασχοληθώ με τον μέγα διερμηνέα της Ιαπωνίας, όπως τον αποκαλεί και ο μελετητής του βίου και του έργου του, ο Λουίς Άλεν. Ο Λευκάδιος υπήρξε ένας διεθνής διακεκριμένος δημοσιογράφος, παιδαγωγός και κυρίως συγγραφέας του εξωτικού και του απόκριφου.
Πώς πήγε στην Ιαπωνία, αυτό έχει ενδιαφέρον. Είπαμε για τη διαδρομή του, πήγε στην Ευρώπη, στη Θεία του εκεί, μετά πτώχευσε αυτή, έφυγε, πήγε στην Αμερική.
Όπου και μένει για δύο
δεκαετίες. Είναι μια μικρή ή και μεγάλη οδύσσια, θα μπορούσαμε να πούμε, η ζωή του και η διαδρομή του. ώσπου να φτάσει στον τελικό προορισμό που ήταν η Ιαπωνία.
Έτσι θα έλεγα ότι η ζωή του Λεφτάδιου είναι ένα περιπετειώδης μυθιστόρημα. Εφόσον, όπως είπατε πριν, πολύ σωστά, μεταναστεύει στην Αμερική, όπου μένει περίπου 2 δεκαετίες. Εκεί εργάστηκε ως δημοσιογράφος, μεταφραστής Γάλλων λογοτεχνών, κυρίως όπως τον Γκοτιέ, Ζολά, Φλομπέρ. Η μεγάλη όμως επιτυχία που γνώρισε το βιβλίο του με τις εντυπώσεις από τη διετή του παραμονή στη Μαρτινίκα, στάθηκε η αφορμή το περιοδικό Harper's Magazine να τον στείλει το 1890 στην Ιαπωνία προκειμένου να γράψει τις εντυπώσεις του από εκεί. Έτσι αρχίζει η ιαπωνική του περιπέτεια.
Γοητεύτηκε προφανώς με την λογοτεχνία και τους μύθους και θρύλους που έχει πολλούς η Ιαπωνία, έτσι.
Ναι.
Και έμεινε, από ό,τι έχω διαβάσει, αγαπούσε πάρα πολύ την ελληνική μυθολογία.
Βεβαίως. Εγώ θα σας δώσω την πρώτη εντύπωση του Λεφτάδιου μέσα από δικό του κείμενο. Πώς περιγράφει την Ιαπωνία πρώτη φορά όταν την είδε. Η πρώτη γοητεία της Ιαπωνίας δεν αγγίζεται. Διαχέεται αμέσως παντού σαν το άρωμα. Το κάθε τι μοιάζει παραμυθένιο. Τα βουνά που την περιζώνουν, η λευκή μαγεία του Φουτζιγιάμα που δεσπόζει επάνω της, σε αυτόν τον ακυδήλωτο ουρανό, τα μαγικά της δέντρα και η φωτεινή της ατμόσφαιρα. Οι μικρές και μεγάλες πόλεις της και τους ναούς, τα 40 εκατομμύρια του, το πιο αξιοαγάπη του λαού της οικουμένης. Αυτή είναι η πρώτη του εντύπωση και είναι πολύ αληθινή και ισχύει μέχρι σήμερα.
Εξαιρετικό είναι. Αυτό που κάνει εντύπωση επίσης είναι ότι δεν επέστρεψε ποτέ σε κανένα μέρος της διαδρομής του, ούτε και βέβαια και στην Ελλάδα.
Ναι. Να πω γιατί ζώντας λοιπόν στην πόλη Ματσούε, είναι όπως την ονομάζει και την αποκαλεί στο βιβλίο του Ματιές στην άγνωστη Ιαπωνία, το είπατε και πριν, την ονομάζει πρωτεύουσα της επαρχίας των θεών. Σε αυτό λοιπόν το έργο Ματιές από την άγνωστη Ιαπωνία δίνει όλο τον ιαπωνικό πολιτισμό μέσα από την θρησκευτική και συντοιστική αρχιτεκτονική, την τέχνη των ιδεογραμμάτων, των κήπων και κυρίως τη λατρεία για την πέτρα μέσα από γλαφυρές εικόνες. Όλα αυτά τα περιγράφει μέσα σε εικόνες, μεταφέρεσε μέσα από τα έργα του. Σε αυτή λοιπόν την πόλη, την οποία ερωτεύτηκε πρώτα την πόλη, γνώρισε και παντρεύτηκε τη Σετζούκο Κοϊζούμι, από την οποία υιοθέτησε και το ιαπωνικό του όνομα Γιακούμο. Το Γιακούμο ήταν εμπνευσμένο από το μυθικό έπος Κοζική, που γράφηκε το 712. Και έτσι αυτό ήταν το γιατί έμεινε αυτό στην Ιαπωνία και μάλιστα στην πόλη Ματσούε. Εκεί βέβαια, έχοντας ως γυναίκα την Σετζούκο, ασπάζεται τον συντοισμό και τον βουδισμό και μαζί της, από ό,τι καταλαβαίνουμε μέσα από τα βιβλία του, ξαναβρίσκει την οικογενειακή ταλπορή ύστερα από 40 χρόνια ψυχικής μοναξίας και ταλαιπωρίας.
Ένα ταλαιπωρημένο παιδί, είπαμε λίγα πράγματα για την παιδική του ηλικία.
Ναι,
ναι. Πώς κατάφερε ένας άνθρωπος από τη Δύση τώρα να επικοινωνήσει με τον ανατολικό πολιτισμό της από Ανατολής, εκεί στην
και
Ιαπωνία.
Και εκείνης της εποχής, μάλιστα.
Και εκείνης της εποχής, βέβαια.
Ναι. Ο Λεφτάδιος δίδαξε, αυτή ήταν η δουλειά του, η αρχική, δίδαξε την αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία σε ιαπωνικά σχολεία και συνέχεια για 7 χρόνια ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο καθώς και στο Πανεπιστήμιο Γουασέντα. Έζησε στην Ιαπωνία 14 χρόνια, από το 1890 έως το 1904 και έγραφε στα αγγλικά σχεδόν ένα βιβλίο το χρόνο αφιερωμένο στους ιαπωνικούς μύθους και στις παραδόσεις. Όμως με έναν τρόπο ώστε να γίνονται προσιτοί και κατανοητοί από τους δυτικούς, προσπαθώντας πάντα, είτε έμεσα είτε άμεσα, να διαδώσει στη Δύση την ιαπωνική κουλτούρα, τις παραδόσεις και τις αξίες της και να τη φέρει πιο κοντά στους δυτικούς αναγνώστες. Αυτό ήταν το έργο του ουσιαστικά στην Ιαπωνία. Γι' αυτό ουσιαστικά ο Λευκάδιος είναι ένας διαμεσολαβητής, ο διερμηνέας, όπως είπα πριν, ανάμεσα στην Ιαπωνία και τη Δύση.
Και τη Δύση. Σπουδαίο το έργο του αυτό. Θεωρείτε ότι ήταν, ήταν ο πρώτος που το έκανε αυτό.
Βέβαια. Γι' αυτό κατατάσσεται και στους εθνικούς του συγγραφείς. Να τονίσω εδώ ότι ο Λευκάδιος Πάτρικ, το όνομά του, ο Λευκάδιος εναντιώθηκε στη δυτικοποίηση της χώρας και ήταν μεγάλος υποστηρικτής της διατήρησης της εθνικής ιαπωνικής ταυτότητας.
Μάλιστα.
Πράγμα που οι Ιάπωνες μέχρι σήμερα προσπαθούν αυτό να το τηρήσουν, να μην χάσουν την, την εθνική τους ταυτότητα.
Τι είναι αυτό που άφησε στην Ιαπωνία? Εσείς έχετε κάνει πολλά ταξίδια, θα έχετε μιλήσει φαντάζομαι με ανθρώπους εκεί.
Αυτό είναι ότι η Δύση γνώρισε την Ιαπωνία μέσα από αυτόν.
Αυτό είναι, το πολύ σημαντικό. Το σπουδαιότερο έργο του.
Βέβαια, και την έδωσε με έναν τρόπο, μέσα από μυθιστορήματα που διαβάζοντάς τα, έτσι και εγώ παθιάστηκα μέσα από τα βιβλία που ουσιαστικά χάρισε στο μουσείο ο κύριος Ευσταθίου και μετά βέβαια σε νεότερες μεταφράσεις, γιατί αυτά ήταν τα πρωτότυπα τα οποία χάρισε, δεν μπορείς να σταματήσεις να τον διαβάζεις.
Πώς είναι στην Ιαπωνία οι Ιάπωνες, ας αντιστοιχίσουμε κάποιο δικό μας ποιητή εδώ, πώς τον έχουν?
Θα έλεγα τον Παπαδιαμάντη, θα μπορούσα να τον αντιστοιχίσω.
Τον Παπαδιαμάντη, μάλιστα. Άρα είναι πολύ ψηλή η τιμή που του...
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Υπάρχει... Αυτός ουσιαστικά έβγαλε την Ιαπωνία στη Δύση.
Υπάρχει κάποια ιστορία, ίσως ανέκδοτη να μας πείτε, από τα ταξίδια σας εκεί, σε σχέση με το χέρι?
Σε σχέση με το χέρι, ναι. Υπάρχει, η ειδικότητά μου εμένα είναι στην Ιαπωνική χαρακτική. Μελετάω ουσιαστικά την Ιαπωνία 17ος-19ος αιώνας, Edo period. Λοιπόν, αυτός εμπνεύστηκε πάρα πολύ από την Ιαπωνική χαρακτική, ουσιαστικά τις ξυλογραφίες των μεγάλων καλλιτεχνών, έργα μοναδικής αισθητικής, από τα οποία εμπνεύστηκαν και οι ιμπρεσιονιστές. Έτσι, όπως ο Κλίμπ, ο Μονέ, ο Μανέ. Αυτός λοιπόν, κυρίως μέσα από το έργο του «Το όνειρο μιας καλοκαιρινής μέρας», ο Λευκάδιος περιγράφει τη σκηνή κατά την αναχώρησή του από το χωριό Ναγκαχάμα και το διάλογό του με μια νεαρή κοπέλα, υπεύθυνη του πανδοχείου, όπου διέμενε. Γοητευμένος λοιπόν από την παρουσία της, την παρομοιάζει με τις καλονές του καλλιτέχνη Κουνισάντα, ένας πολύ φημισμένος καλλιτέχνης. Και να σας πω πώς κάνει την περιγραφή. Ήταν πολύ νέα και παραπάνω από ευχάριστη, θεωρώ, σαν τις νεαρές νυχτοπεταλούδες, σαν τις γυναίκες πεταλούδες του Κουνισάντα. Αυτός λοιπόν, εκτός από τους μύθους, έμαθε και στη Δύση τους φημισμένους καλλιτέχνες της Ιαπωνικής χαρακτικής.
Εξαιρετικό. Στο μουσείο, στο μουσείο Ασιατικής Τέχνης, τι μπορεί να δει κάποιος σε σχέση με το χέρι, αν το επισκεφτεί?
Βεβαίως. Έχουμε μία μεγάλη έκθεση, η οποία τώρα πρόκειται, το Σεπτέμβριο θα την ανοίξουμε, γιατί είναι υπό ανακαίνιση ένα κομμάτι μεγάλο του μουσείου, και θα δει όλη τη συλλογή του Τάκη Ευσταθίου με τα βιβλία του και παράλληλα, δίπλα στα βιβλία, όπως σας το περιέγραψα, μπορεί να δει την καλονή του Κουνισάντα. Δηλαδή να διαβάζει την περιγραφή στα αγγλικά ή στα γερμανικά, γιατί έγραφε και στα γερμανικά, και δίπλα να βλέπει την ζωγραφική στην οποία αναφέρεται ο Λευκάδιος.
Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι κοντά, να Να έρθω να την επισκεφθώ.
Με πολύ χαρά. Επίσης, έχει εμπνευστεί και από τον, τον καλλιτέχνη Χιροσίγε. Αυτό μάλιστα μας έχει δώσει και το πρωτότυπο βιβλίο ο κύριος Ευσταθείου, όπου σύμφωνα με το μύθο, παραμονή της πρωτοχρονιάς, όλες οι αλεπούδες από τις γύρω επαρχίες συγκεντρώνονται στο μεγάλο γέρικο δέντρο κοντά στο Ιερό Ότζι. Το έργο του Χιροσίγε αποδίδει με μεγάλη επιτυχία τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα της τελετής, με την πομπή των αλεπούδων. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί κάποιος να τα δει και δίπλα να δει το βιβλίο με την περιγραφή και τις σκηνές όπως τις περιγράφει ο ίδιος.
Εξαιρετικά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Ζερνιώτη.
Εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και από εδώ που είναι και τον κύριο Τάκη Ευσταθείου να κάνει ένα μεγάλο έργο. Είναι αυτός ο οποίος ανέδειξε τον Λευκάδιο. Όλοι ξέραμε τον Λευκάδιο όσοι ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά. Και πραγματικά έχουμε κάνει και δουλέψαμε μαζί. Κάναμε και με το Πανεπιστήμιο Πατρών και με το Χαροκόπιο σεμινάρια και ειδικά μαθήματα για τους φοιτητές, για το Λευκάδιο, και τον ευχαριστώ και από εδώ που είμαι δημοσίως ξανά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Και για την πολύ καλή εκπομπή σας. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ,
σας
ευχαριστώ. Επίσης.
Πετάω, κυνηγάω πουλιά και όνειρα και κάθε μέρα κολυμπάω σε πιο βαθιά νερά. Θέλω τον κόσμο να αγκαλιάσω με ένα ζεστό φιλί και από τη δύση μου να φτάσω ως την ανατολή. Είναι χολή μαζί και αξίδι σε ένα μεγάλο αγκάθινο σταυρό. Όμως εγώ δεν κάνω πίσω, ούτε το δρόμο μου θα αφήσω, ώσπου λιμάνι σίγουρο να βρω. Σω με ένα ζεστό φιλί και από τη δύση μου να φτάσω στην Ανατολή. Τρέχω, πετάω, χαιρετάω τα πιο τρελά παιδιά και κάθε πέτρα που πατάω ανοίγει σαν καρδιά. Δείχτε μου δρόμο να περάσω με ήλιο με βροχή. Θέλω τον κόσμο να αγκαλιάσω και πάλι απ' την αρχή. Σε ένα μεγάλο αγκάθινο σταυρό. Όμως εγώ δεν κάνω πίσω, ούτε το δρόμο μου θα αφήσω, ώσπου λιμάνι σίγουρο να βρω. Με ήλιο με βροχή, θέλω τον κόσμο να διαβάσω και πάλι απ' την αρχή.
Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή της ψυχής μου, το χώμα. Ο Άγγελος Φιλτισάκος είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Άγγελος Σταθόπουλος στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον Λευκάδιο Χέρν, τον εθνικό ποιητή της Ιαπωνίας, που έχει καταγωγή και από την Ελλάδα, από τη μητέρα του. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχω τη χαρά να είναι εδώ να συμμετέχει στην εκπομπή, ο συλλέκτης έργων τέχνης, ο Τάκης Ευσταθίου. Καλωσορίσατε και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευσταθίου, που συμμετέχετε στην εκπομπή για το Λευκάδιο Χέρν. Έχετε δώσει περισσότερο από τη ζωή σας στο να συλλέξετε και να τον κάνετε γνωστό και στη χώρα μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, το πρόγραμμα της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας και ιδιαίτερα σε εσάς. Εύχομαι να με κάνετε καλά από το τηλέφωνο, γιατί είμαι από μακριά και έτσι εύχομαι να μπορέσω να με ακούσει, να με ακούσετε καλά.
Ωραία, μια χαρά ακούγεστε. Εγώ θα ήθελα να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Οπότε. Κάντε τόσα πράγματα που σίγουρα θα βρούμε την αφορμή να τα πούμε και από εδώ στο στούντιο.
Πολύ ωραία, πολύ. Θα χαρώ πολύ, γιατί τώρα τελευταία συνεργάζομαι τα δύο τελευταία χρόνια με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και ετοιμάζουμε κάποια προγράμματα εκεί με τη διοίκηση. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια για την οργάνωση που κάνουμε τώρα για το φθινόπωρο εκεί με σχέση το τσουνάμι του Λευκάδιου Χέρμη, αυτή η σημαντική ιστορία που γιορτάζει και τα Ηνωμένα Έθνη κάθε Νοέμβριο.
Θέλετε να μας τα πείτε εσείς ή να τα πω εγώ? Καλύτερα να μας τα πείτε εσείς, πώς βρεθήκατε στην Αμερική και πώς ξεκινήσατε, πώς γνωρίσατε, πώς μάθατε για το Λευκάδιο Χέρμη.
Λόγω του ότι η οικογένειά μου είναι πρόσφυγες από την Ρωσία και οι δύο και ήρθαν στην Ελλάδα, γεννήθηκα εδώ στην Αθήνα. Κάποια στιγμή στις αρχές του 1963 φύγαμε όλοι μαζί οικογενειακώς και πήγαμε στην Αμερική. Εκεί εργάστηκα και ο δρόμος με πήρε προς την τέχνη, γνώρισα πολύ κόσμο εκεί και με βοήθησαν και είχα γκαλερί. Συνεργάστηκα με τον Θεόδωρο τον Στάμο, τον γνωστό Ελληνοαμερικανό ζωγράφο, που ήταν και φίλος του Ρόθκο. Αυτός ο Στάμος, ο πατέρας του, ήταν από τη Λευκάδα, από τους Τσουκαλάδες. Και κάποια στιγμή μου είπε ότι και εσύ που συνεργάζεσαι με τους Ιάπωνες, για πες μου για τον Λευκάδιο Χέρν. Λέω, για το Λευκάδιο Χέρν, λέω, δεν γνωρίζω, πες μου εσύ. Και παρόλο που εργαζόμουν με τους Ιαπωνέζους, δεν ξέραν ότι ο Γιάκωμο Κοϊζούμι είναι ο Λευκάδιος Χέρν. Mm-hmm. Και έτσι εγώ πήγα και τους ενημέρωσα περισσότερο όταν βασικά έμαθα από τον Στάμο, ο οποίος ο Στάμος τον έχουν βρίσκεται στο κημητήριο εκεί στους Τσουκαλάδες επάνω. Για τελευταία χρόνια τα έβζησε στην Ελλάδα. Λοιπόν, και έτσι ασχολήθηκα με τον... μου ζήτησε ο Στάμος το 95-96 να κάνω μια έκθεση στο Τόκιο με τα έργα του και με την ευκαιρία να πάω να γνωρίσω, ήταν άρθει και αυτός για να γνωρίσει και την οικογένεια του Λευκάδιου στο Ματσούε. Δυστυχώς δεν ήρθε λόγω της υγείας του. Πήγα το 96, έκανα την έκθεση και μετά πήγα και γνώρισα τον Μπον Κοϊζούμι, τον δισέγγονο του Λευκάδιου Χέρ. Και έτσι έγιναν οι επαφές, μετά με την ιδέα που είχα για το Open Mind του Λευκάδιου Χέρν το 2009 και έγινε στο Αμερικάνικο Κολέγιο, στον Τύρι, μια μεγάλη έκθεση και παρουσίαση με την οικογένεια γενικά. Και από εκεί ξεκινήσαμε σιγά-σιγά-σιγά.
Τι ήταν αυτό που σας συγκίνησε και σας άγγιξε βαθιά πιο πολύ από το Λευκάδιο, από τα έργα του?
Ο Λευκάδιος είναι μια προσωπικότητα πολύ ιδιαίτερη για μένα. Το να είσαι ένα παιδί ορφανό και να μην είσαι μίζερος και να κοιτάζεις μπροστά. Δηλαδή η φιλοσοφία δική μου λέει ότι to make your future pleasant you must work on your present. Δεν είχε χρόνο να κοιτάξει πίσω του και ό,τι έκανε το έκανε εκείνη τη στιγμή για το μέλλον και για αυτόν και για τα παιδιά του. Αλλά αυτό που με τράβηξε περισσότερο είναι ότι σχεδόν η φιλοσοφία του είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα, ναι. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ το πώς να σκέφτομαι και το πώς να μοιράζω πράγματα στη ζωή.
Φαίνεται πόσο ελεύθερο πνεύμα ήταν όταν ήταν στην Αμερική που παντρεύτηκε μια έγχρωμη.
καλά, τώρα δεν ήταν τόσο πολύ το θέμα. Δεν ήταν και έγχρωμοι. Εδώ ήταν ο πατέρας, ο Σκοτσέζος, η Ιρλανδός ήταν. Η μητέρα της ήταν από την Αφρική. Αλλά περισσότερο την συμπάθησε, διότι τον βοήθησε κάποια στιγμή που ήταν άρρωστος. Και ο γάμος κράτησε για λίγο χρονικό διάστημα. Και το ότι είχε ανοιχτό μυαλό είναι ότι από μικρό παιδί, όταν αυτός είδε εικόνες της αρχαίας εποχής στο Δουβλίνο, σε κάποια βιβλία που είχε η θεία του εκεί, και επηρεάστηκε από εκεί. Εδώ μεταξύ, όταν μάθανε ότι αυτός κοιτάζει αυτές τις εικόνες, πήγαν και σκίσανε μέσα από τα βιβλία. Και όταν ξαναπήγαινε να τα κοιτάξει, δεν υπήρχαν εικόνες. Ναι. Αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα.
Αγαπούσε την Ελλάδα και τους, και τον Έσωπο και τους μύθους, την μυθολογία, την ελληνική γενικότερα.
Αυτά τα έλεγε στο γιο του. Κάποια στιγμή, αν γίνει κάποια άλλη ομιλία, μπορεί να φέρω κάποια βιβλία όταν έρθω στην Ελλάδα να τα πούμε.
Βεβαίως. Λοιπόν. Και κάτι άλλο που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι παρότι είχε αυτό το ατύχημα και έχασε το ένα του μάτι και είχε χάσει και μέρος του φωτός που έβλεπε, της όρασής του, όλη του τη ζωή την πέρασε την περισσότερη στις βιβλιοθήκες, διαβάζοντας.
Από μικρός, ναι, και μετά όταν είχε χρήματα αγόραζε βιβλία σπάνια, τα οποία στο τέλος τα άφησε στην Αμερική, την συλλογή του, τα βιβλία του, με κάποιο γιατρό, ο οποίος ήταν οφθαλμίατρος, για να τον βοηθήσει, και δεν είχε, και του δάνεσε κάποια χρήματα προσωρινά, τα άφησε και έτσι έχασε όλα τα βιβλία που είχε στην Αμερική. Και ξανά πάλι άρχισε να αγοράζει όταν έφτασε στην Ιαπωνία.
Ωραία, προτείνω να ακούσουμε έτσι μια μουσική ανάσα να πάρουμε, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πούμε μετά το τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, πώς μπορεί κάποιος να πάει να δει στη Λευκάδα την κατοικία που έμενε ή πώς μπορεί να προμηθευτεί τα βιβλία του Χέρι.
Η κατοικία δεν είμαστε σίγουροι αν είναι αυτή η κατοικία ή όχι, εν πάση περιπτώσει, επειδή έχω κάνει έρευνα, αλλά δεν έχει και τίποτα. Αυτό που έχει η Λευκάδα είναι το πνευματικό κέντρο, το οποίο έχω κάνει ένα μουσείο, δύο δωμάτια, που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί και να έρθει και να γνωρίσει περισσότερο για το Λευκάδιο Χέρν. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να πιούμε ένα νεράκι.
Ναι, πολύ ωραία το είπατε, πολύ ωραία.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled. Really, what's it to you?
couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing.
Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, είναι η εκπομπή της ψυχής μου «Το Χώμα». Ο Άγγελος Σταθόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συλλέκτη όλου του πνευματικού έργου, του Λευκάδιου Χέρν, του ποιητή, του εθνικού ποιητή της Ιαπωνίας, τον κύριο Τάκη Ευσταθίου. Λέγαμε λοιπόν, κύριε Ευσταθίου, να πω πριν ότι υπάρχουν στα ελληνικά, έχουν κυκλοφορήσει βιβλία του Χέρν, όπως το «Εντός του κύκλου των ψυχών», κείμενα από την Ιαπωνία, από τις εκδόσεις Σύνδικτος, «Η χώρα των χρυσανθέμων», εκδόσεις Κέντρος, «Η Ιαπωνική θρύλη», εκδόσεις Σιδέρης, το «Αγόρι που ζωγράφιζε γάτες και άλλες ιστορίες», «Ονειροφάγος», «Ο άλλος Λευκάδιος Χέρν» της Κλέρης Πάπα Παύλου, και το Λευκάδιος Χέρν, η λαογραφία της Στοργής. Επίσης, από το Ταμείο Παγκόσμιας Κιθυραϊκής Κληρονομιάς κυκλοφόρησαν τρία βιβλία του, το «Κοτό», το «Ιαπωνικό Μοσαϊκό» και το «Καϊντάν», σε μετάφραση της Τέτης Σόλου. Είχαμε κάνει πριν 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ή 5, ένα αφιέρωμα.
Έχει περάσει καιρός, ναι.
Ναι, έχει περάσει καιρός. Μιλήσαμε με την κυρία Σόλου.
Έκανε πολύ καλή δουλειά. Εξαιρετική. Μακάρι να μπορέσει να συνεχίσει και να βγάλει και αυτά με τα 5 βιβλία, το Japanese Fairy Tales, τα οποία τα έχει έτοιμα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε να κάνουμε πολλά έργα για το μέλλον της, για τη νέα γενναία.
Και από ό,τι ξέρω, έχει γίνει και αδελφοποίηση της Λευκάδας με το χωριό που ζούσε στην Ιαπωνία,
το Ματσούε. Στο Τόκιο.
Στο Τόκιο. Υπάρχει και μια άλλη ιστορία με τους φοιτητές του που τον τίμησαν αφού πέθανε.
Υπάρχουν πολλές διάφορες. Τον είχαν τιμήσει, τώρα που όλα αυτά χρειάζονται χρόνο και χρειάζονται και να κανείς να κάθεται τώρα να τα... λόγω και ηλικίας, και εγώ δεν μπορώ να τα θυμάμαι τώρα όλα. Αλλά το θέμα είναι ότι το τι έκανε ο Λευκάδιος είναι σημαντικό για μας. Το έκανε γενικά για την ανθρωπότητα, ήταν ανθρωπιστής. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Εδώ πρέπει να συζητήσουμε όλοι μας. Όλοι περιμένουν από κάποιον άλλο να κάνει κάτι άλλο.
Σωστά, πολύ σωστά τα λέτε. Όλοι περιμένουμε από κάποιον άλλο. Ενώ εμείς είμαστε στη γωνία και περιμένουμε, αντί να συμμετέχουμε και να σπρώχνουμε το διπλανό μας.
Μακάρι να περιμένετε. Πολύ. Έρχομαι.
Λοιπόν, μακάρι να είστε καλά και να κάνετε αυτά που κάνετε. Πού υπάρχει στον κόσμο.
Και χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Σταθόπουλε, διότι είναι ευγενικό εκ μέρους σας να με βρείτε, να με ενημερώσετε και να μπορέσουμε να έχουμε κάποια συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, με τον Πρίτανη εκεί, τον κύριο Μπούρα. Θα τα πούμε αυτά. Τώρα, όταν θέλει κάποιος να δει κάποια βιβλία, κάποια ιστορία του Λευκάδιου, το σημείο της Λευκάδος, το πνευματικό κέντρο εκεί, είναι το πιο σημαντικό. Η Κέρκυρα έχει μεγάλη συλλογή δική μου με βιβλία.
Ναι, μας το περιέγραψε πολύ καλά η κυρία Ζερνιώτη στο μουσείο, τι μπορεί να δει κανείς.
Ακριβώς. Το Αμερικάνικο Κολέγιο στον Τυρί, δεν ξέρω, υπάρχει μεγάλη συλλογή εκεί. Δεν μπορώ πιο πώς μπορεί κανείς να μπει μέσα για να δει. Τώρα, που άλλο να πω, δεν νομίζω ότι είναι αυτά τα σημεία, αλλά θα δούμε σιγά σιγά. Τώρα έχω τα τελευταία 2 χρόνια έχει αναπτυχθεί μια συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου των Πατρών. Το 2021 διοργανώσαμε μια ημερίδα για το ταξίδι του Λευκάδιου Χέρν, με συμμετοχή επιστημών και ερευνητών από όλο τον κόσμο. Μίλησε η κυρία Ζερνιώτη, την παρακολούθησαν την ημερίδα διαδικτυακά πάνω από 500 άτομα και είχε χιλιάδες οι προβολές στο διαδίκτυο. Τώρα με τη βοήθεια που τους κάνω δωρεές και όλα αυτά, ο πρίτανης ο κύριος Μπούρας θέλουν να με τιμήσουν κάποιο το φθινόπωρο κάποια στιγμή για να γίνουν διάφορες εκδηλώσεις, εκθέσεις και με το τμήμα του πολιτιστικού και με τον πρόεδρο εκεί, να γίνει κάτι το φθινόπωρο. Και τους είπα, τους πρότεινα να τους κάνω δωρεά περίπου 40 φωτογραφίες, τις οποίες τις τράβηξε ο δισέγγονος του Λευκάδιου Χέρν όταν έγινε το τσουνάμι. Mm-hmm. Στο Σεντάι, ξέρετε εκεί. Αυτές είναι σπάνιες φωτογραφίες, τις έχω εγώ εδώ, θα τις δωρήσω στην Πάτρα να κάνουν, γιατί είναι τα Ηνωμένα Έθνη κάθε χρόνο γιορτάζουν, έχουν μια επέτειο για το Τσουνάμι 5. Άρα λοιπόν θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση εκεί και εύχομαι να έρθει και η οικογένεια του Λευκάδιου Χέρν εδώ στην Ελλάδα.
Μου είχατε πει ότι έχει γράψει για το τσουνάμι ο Λευκάδιος Χέρν κάτι
για τσουνάμι. Ναι, λέγεται, ο τίτλος είναι στο Glimpses of Unfamiliar Japan. Και μέσα γράφει A Living God, ένας ζωντανός θεός, το οποίο αυτό έχει να κάνει με το ένας ηλικιωμένος ο οποίος είχε έμενε πάνω στο βουνό ψηλά, mm-hmm. και είχε αποθήκες από σιτάρι, από ρύζι. Και όταν είδε ότι κάτι συμβαίνει, είχε ένα σεισμό και μετά είδε η θάλασσα να έρχεται προς τη ξηρά, οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί, οι πολίτες, οι αγρότες κάτω στην παραλία και ετοιμαζόντουσαν να κάνουν κάποια γιορτή για το ρύζι, δεν ήξερε με τι τρόπο να τους ενημερώσει, να τους πει ελάτε ψηλά γιατί θα πνιγείτε. Mm-hmm. Λοιπόν, τελικά είπε στον εγγονό του, άναψε μια δάδα. Και την έδωσε και στο μικρό, του λέει κάψε εκεί και εγώ θα κάψω εδώ. Και του λέει ο μικρός, του λέει μα τρελάθηκες. Λέει κάνε αυτό που σου λέω. Βάλανε φωτιά στο ρύζι και είδαν από κάτω ότι καίγεται πάνω στο βουνό και τρέξανε όλοι και έτσι σωθήκαν όλοι αυτοί. Αυτή είναι η ιστορία, The Living God. Για Μαγκούτσι λεγόταν αυτή η ιστορία και έτσι έχει μείνει αυτή η ιστορία σε όλο τον κόσμο.
Πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει κάποια συνεργασία, γιατί από ό,τι ξέρω και υπάρχουν και μουσεία και στην Νέα Ορλεάν εκεί στο Σινσινάτι που πέρασε και έμεινε για κάποια χρόνια.
Μουσεία δεν υπάρχουν, αλλά είναι η βιβλιοθήκη του Σινσινάτι που έχει πάρα πολλά και κάναμε και πολλές εκδηλώσεις εκεί.
Υπάρχει κάποια συνεργασία δηλαδή με τις...
Υπάρχει συνεργασία. Όταν γιορτάσανε πότε ήταν το 2019, φαίνεται ήταν 150 χρόνια από τότε που ήρθε ο Λευκάδιος στην Αμερική. Και έγινε η γιορτή αυτή για τα 150 χρόνια μετά στη Νέα Ορλεάνη. Έγινε η γιορτή στη Νέα Ορλεάνη και μετά πήγε και στην Ιρλανδία. Έχουν γίνει μεγάλες εκδηλώσεις.
Γίνονται και στην Λευκάδα, από ό,τι ξέρω, γίνονται κάθε χρόνο
κάθε χρόνο γίνεται στις 27 Ιουνίου για τα γενέθλια του Λευκάδη, για τη γέννησή του. Και είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Εύχομαι του χρόνου να σας καλέσουν και να έρθετε κι εσείς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε, μας πιέζει ο χρόνος. Γιατί θα ήθελα να διαβάσω και κάτι από το Λευκάδιο Χέρν. Αν έχετε να πείτε κάτι ακόμα, ευχαρίστω.
Τις ευχές μου. Η ζωή χρειάζεται υγεία. Πάνω απ' όλα.
Να είστε καλά, κύριε Ευσταθίου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Ήταν ο Τάκης Ευσταθίου, συλλέκτης έργων, του πνευματικού έργου του Λευκάδιου Χέρν.
Don't look back or a day or yet again. No good. I know so many people trying to live on for the past. It's no good. If I could call back the day, oh, yet to yell, yet to yell, I'd never, never be poor. Stop dreaming, stop dreaming. And live on, live on. For the future. No good, no good, no good. No, 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 no.
Περιγράφει ο Χέρν. Με αυτό θα κλείσουμε στο όνειρο καλοκαιρινής ημέρας. Στο τέλος ήρθε η μέρα του αποχωρισμού. Και κλαίγοντας μου έλεγε για ένα φυλακτό που μου είχε δώσει ότι δεν θα έπρεπε ποτέ μα ποτέ να το χάσω, γιατί θα με κράταγε πάντα νέο και θα μου έδινε τη δύναμη να επιστρέψω. Αλλά ποτέ δεν γύρισα. Και τα χρόνια πέρασαν. Και μια μέρα ήξερα ότι είχα χάσει το φυλακτό και ότι ήμουν πια απελπιστικά γέρος. Και εκείνη είχε πεθάνει στις 12 Δεκεμβρίου 1882 στο ψυχιατρίο της Κέρκυρας. Don't look back, λοιπόν, ποτέ δεν κοίταξε πίσω ο Χέρν, ποτέ δεν γύρισε πίσω αυτός ο σπουδαίος συγγραφέας, ποιητής, που με ένα μαγικό τρόπο έδωσε στους Ιάπωνες τους μύθους του. Έφυγε από τη ζωή το 1904. Να ευχαριστήσω τον κύριο Τάκη Ευσταθίου που ήταν εδώ στην εκπομπή. Να ευχαριστήσω επίσης και την κυρία Δέσποινα Ζερνιώτη, τη Διευθύντρια Μουσείου Ασιατικής Τέχνης, που συμμετείχε στην εκπομπή. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι ακροατές, που ήσασταν στην παρέα μας, από τον Άγγελο Σταθόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Φιλτισάκο που ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Γεια σας.
Live on for the future. Baby, don't look back. Don't look back, don't look back, don't look back, don't look back.
No, no. No, 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 no. Stop dreaming, stop dreaming, and live on for the future, not the past, not the past. No good, no good, but those days, it's gone, it's gone, and passed on by. Those days, those days, it's gone by, gone by. Stop dreaming and live on for the future. But those days is gone, gone, gone away. Oh, oh, oh. I gotta say something. If I could live my life all over again, I'll call back.